Areena.
Uutiset toimitti Monna Tervo. Kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Hyvää perjantai-huomenta. Presidentti Donald Trumpin perustama rauhanneuvosto on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, mutta miten kaukana rauhasta ja ratkaisusta Gazassa ollaan? Siitä kahden asiantuntijan arviot heti ykkösaamun alkajaisiksi. 8:30 jälkeen asiaa hoitajien kielitaidosta ja pätevyysvaatimuksista. Tänään aloittava perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman aikoo puuttua kielitaidon puutteisiin vielä tällä kaudella, mutta kenelle kielikoulutuksen järjestäminen kuuluu ja miksi se pettää? Ja on mukana pikkuisen myös urheilua, sillä tämä ilta taitaa olla Milanon olympialaisissa suomalaisittain erityisen jännittävä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Aloitetaan Washingtonista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustama niin kutsuttu rauhanneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa eilen illalla Suomen aikaa Washingtonissa. Mukana oli 27 maata, valtaosin Keski-Aasian ja Lähi-idän alueelta. Suomikin oli mukana tarkkailijana. Miten Trumpin hankkeeseen on suhtauduttu Yhdysvalloissa ja mitä kokouksen sisällöstä näin tiedetään, tai sisällöstä tiedetään näin asiasta kertoi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki tunti sitten.
Voisi kuvailla ainakin Yhdysvalloista tulleita kommentteja näin, että tähän niin paljon liittyi epäilystä, että onko tämä koko rauhanneuvosto sellaiseksi, joita Trump tätä kutsuu, tällainen Lähi-idän öljyrikkaiden maiden keskustelukerho, johon he ostavat tällä $1 miljardin pääsylipulla käytännössä puheenvuoron Trumpin luokse, ja saadaanko tällä oikeastaan minkäänlaista käytännöllistä konkreettista apua Gazaan aikaan, niin näihin odotuksiin peilaten jonkinlainen jopa orastavan positiivinen päivä tämä oli siinä mielessä, että kyllä tuolla puhuttiin Gazasta, siellä pistettiin jonkin tavalla rahaa likoon, ja Trump puhui kovasti, että hän haluaa jotenkin kovalla tahdolla pitää sen Gazan huteran aselevon kunnossa ja näin päin pois, mutta sitten se, mikä tästä tekee yhä hyvin, hyvin merkillisen ja jollakin tavalla Trumpille hyvin tyypillisen kerhon on se, että Trump puhuu tästä nyt jo hyvin paljon enemmän Gazasta eteenpäin menevänä tällaisena maailman rauhaa hänen sanojensa mukaan edistävänä ryhmänä, ja nehän ovat täysin avoinna, että millä tavalla tämä ryhmä tulee jatkamaan tästä toimintaansa.
No mitä konkreettista Gazan ihmisten kannalta tässä kokouksessa saatiin sitten aikaa?
No merkittävintä oli se, että rahaa laitettiin tämän ryhmän yhteiseen pankkiin. Yhdysvallat antoi sinne $10 miljardia ja Trump ei sanonut suoraan, että mihin nämä 10 miljardia käytettäisiin, mutta sitten enimmäkseen Lähi-idän mailta tulleet $7 miljardia olisi tarkoitus käyttää suoraan Gazan jälleenrakentamiseen. Asiantuntija-arvioiden mukaan tämäkään määrä ei läheskään riittäisi jälleenrakentamaan sitä, mitä Gaza on ollut ennen täysimittaisen sodan puhkeamista, mutta kuitenkin se onaan sinne lupaamassa, mutta tässä täytyy muistaa, että palestiinalaisryhmiä hän ei ole tässä mukana, Israel sen sijaan on, ja palestiinalaisia ovat hyvin skeptisiä, että millä tavalla tätä rahaa tultaisiin käyttämään, ja emme saaneet minkäänlaisia uutisia, että mistä päin tämä aloitettaisiin tai mihin rahaa kohdistettaisiin. Mutta se, mikä ehkä ihan Gazassa asuvien ihmisten näkövinkkelistä voi olla positiivista, että kun se aselepo, tulitauko on ollut niin hauras ja sitä on rikottu moneen kertaan, niin nyt ollaan tämän ryhmän taholta luvailtu, että 20 000 sotilasta lähetettäisiin rauhanturvajoukoiksi, ja sehän saattaisi tuoda sinne jonkinlaista turvaa, mutta tästäkään vielä ei ole minkäänlaista aikataulua, että milloin heidät sinne lähetettäisiin.
No Trump puhuu mielellään rauhasta, mutta mediatietojen mukaan Yhdysvallat on kuitenkin valmistautunut iskemään Iraniin mahdollisesti jo nyt viikonloppuna. Millaisia eri vaihtoehtoja Trumpilla on Iraniin iskemiseksi?
Täällä laajasti puhutaan, että 3 vaihtoehtoa. Jatketaan vielä neuvotteluita, lisätään painetta tai sitten tehdään yksittäinen täsmäisku tai sitten ihan laaja hyökkäys, maahyökkäys Iraniin. Ja nyt tuoreimman sanomalehti Wall Street Journalin tiedon mukaan Trump olisi kallistumassa sille suunnalle, että hän iskisi yhdellä iskulla mahdollisesti jo ensi viikonlopun aikana Iraniin. Tästä hyvin kiinnostavan tilanteen tekee nyt, että Trumpilla on tämä kansakunnan tilapuhe ensi viikon tiistaina, ja saattaa hän olla, että hän hakisi jonkinlaista voittoa juuri ennen tuota puhetta, mutta sehän olisi aika kova teko, jos hän päättäisi aloittaa täysimittaisen sodan juuri ennen tuota puhetta, mutta mahdollisesti tässä nyt viikonlopun aikana selviää, että haluaako hän antaa voimannäytön Iranin suuntaan.
No millaisia reaktioita demokraattikentältä on kuulunut mahdollisesta Iranin kohdistuvasta iskusta?
Demokraatit eivät kannata missään nimessä suurta sotilaallista väliintuloa Iraniin, mutta heillä ei ole oikein valtaa. He ovat kongressissa vieneet eteenpäin tällaista lakialoitetta, joka estäisi ilman kongressin hyväksyntää sotatoimet Iranissa, mutta sille ei ole tulossa se senaatin republikaaneilta tukea, joten demokraateilla on vaikea paikka. Myös yleisemminkin demokraatilla on vähän vaikea poliittinen tilanne, koska Iranin hallinto ei tietenkään ole täällä Yhdysvalloissa millään tavalla suosittu, ja demokraattien on hieman vaikea tässä pistää kampoihin, ja Trump myöskin tietää, että myöskin esimerkiksi Euroopassa monet liittolaiset eivät kovin herkästi lähde hänen toimiaan kritisoimaan, joten kyllä Trump tässä saa aika lailla itse päättää, että mihin ratkaisuun hän lopulta päätyy.
Ilmari Reunamäkiä haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan sitten täältä studiosta. Tervetuloa vanhempi projektipäällikkö Saana Keskitalo konfliktiratkaisujärjestö CMIstä.
Kiitos huomenta.
Ja vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin ruvetaan puhumaan Gaasasta ja Trumpin rauhanneuvostosta, niin pari kysymystä Iranin ja Yhdysvaltojen kiristyneistä väleistä. Kuten tuossa Ilmarikin kertoi, niin viimeisen vuorokauden aikana uutiset ovat ruvenneet ennakoimaan, että Yhdysvallat iskee Iranin jo kenties lähipäivinä. Tulkitsetteko te tilannetta samalla tavalla, jos Saana Keskitalo aloitat?
Se on näyttää kasvaa määrin todennäköiseltä, mutta en pidä sitä mitenkään varmana myöskään. Eli tässä on mun mielestä edelleen se mahdollisuus, että tässä pyritään luomaan hyvin näyttävää painetta näihin neuvotteluihin nähden, mutta toki tämä on hyvin ylitsevuotava tapa näyttää se paine, koska siellä on nyt eniten joukkoja sitten ennen Irakin sodan.
Olli Ruohomäki, mikä sinun arviosi on?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että neuvottelut ja diplomatia on tietenkin se paras tapa ratkoa konflikteja ja kriisejä. Toisaalta välillä tullaan historiassa sellaisiin taitekohtiin, että tarvitaan järeämpiä työkaluja. Ja nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat, tässä tapauksessa Trump, on kallistumassa todennäköisesti jonkunlaiseen operaatioon suhteessa Iranin nykyhallintoon. Ja muistetaan, että Iranin nykyhallinto, joka koostuu mullaheista ja vallankumouskaartista, ovat ylittäneet monta punaista rajaa. Tarkoitan sillä, että ovat tappaneet, teurastaneet, murhanneet tuhansittain omia kansalaisiaan, mielenosoittajia, siviileitä. Plus on minusta myös täysin selvää, että Iranilla ei voi olla ydinaseohjelmaa kehitteillä, ja Iran on aika jääräpäisesti kieltäytynyt toimimassa yhteistyössä esimerkiksi kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa, eli tämä on pelitilanne tällä hetkellä.
No neuvottelut Iranin ja Yhdysvaltain välillä, ne jatkuvat ja taitaa olla niin, että on seuraavakin kokous sovittuna, mutta samanaikaisesti ennakoidaan koko ajan tällaista iskua. Onko tämä joku uusi tapa maailmassa nyt, että yleensähän on ajateltu, että jos neuvotellaan, niin silloin ikään kuin vielä mitään tällaisia iskuja ei tulisi?
Kyllä ainakin nyt tässä tavallaan nimenomaisessa kontekstissa, ja varmaan se heijastelee myös sitten, sillä on vaikutteita myös muihin konteksteihin mahdollisesti, mutta tämähän oli täysin sama tilanne silloin kesäkuussa 2025, kun oli neuvottelut päällä, oli jo seuraava kokous ja oli tavallaan semmoinen harkintatauko, ja sitten tuli tämä yllättävä USA:n hyökkäys tai iskut siis Iraniin, niin tässä on tavallaan se sama epävarmuustekijä ja nimenomaan heijastaa sitä totaalista luottamuksen puutetta, mikä tällä hetkellä vallitsee näiden osapuolten välillä.
No minkälaisia riskejä Trump ottaisi, jos määräisi nyt sotilaallisen iskun Iraniin? Minkälainen rooli tai sananvalta Yhdysvaltain liittolle?
No jos katsoo asiaa niin kuin Trumpin näkökulmasta, kaksi asiaa. Ja sisäpoliittisesti tietenkin on tulossa välivaalit tuossa loppuvuodesta. Ja jos Trump onnistuu niin kuin regiimin vaihdossa Iranissa, niin hän tulee menemään historiassa presidenttinä, joka on saanut valtavan muutoksen aikaan, ottaen huomioon, että 1979 lähtien aina nykyaikaan kaikkien eri presidenttien aikakausina Iranin ja Yhdysvaltojen vihollisuudet ovat olleet vahvoja. Toisaalta sitten tietenkin, jos tulee isku ja tulee epäonnistumisia, varsinkin jos tulee yhdysvaltalaisia uhreja, niin siitä tulee tietenkin sisäpoliittisesti aika kova juttu myös Trumpille, niin kuin ajattelen sitä Yhdysvaltain sisäistä tilannetta. Ulkoiset toimijat, erityisesti Persianlahdella, läheiset liittolaiset Saudi-Arabia, Emiraatit, Qatar, Kuwait ovat tietenkin huolissaan siitä, että jos tulee isku, että mitä ne heijastusvaikutukset Iranilta on suhteessa heihin, ja tietenkin sitten mahdollinen kostoisku Israelin. Eli kyllä siinä niin kun Trump joutuu niin kun punnitsemaan sitä sekä sisä- että ulkopoliittisia niin kun näkökulmia tässä, mitä hän seuraavaksi tekee.
Niin, että tuossa Ilmari Reunamäki sanoi, että siellä on kolme vaihtoehtoa, joko neuvotellaan pikainen täsmäisku tai sitten laajat iskut, jotka kestäisivät, niin tämä onnistuminen olisi siis tällainen pikaisku, niinkö?
Siinä voi olla niin kuin erilaisia skenaarioita, että voi tulla tosiaan niin kuin isku ja sitten riippuen, että mitä Iran siihen reagoi, niin sitten tehdään niin kuin seuraava peliliike.
No, minkälainen rooli tai sananvalta tässä tilanteessa Yhdysvaltain liittolaisella Israelilla on juuri nyt?
Varmasti. Ymmärtääkseni Israel on pyrkinyt vaikuttamaan tähän tavallaan USA:n kantaan ja etenkin tavallaan Israel näkee, että USA luonnollisesti neuvottelee myös heidän puolestaan tietyllä tavalla siellä alueella, koska Israelilla ja Iranilla ei mitään suoria neuvotteluja ole. Ja tässä on hyvin pitkälle kuitenkin kysymys etenkin näiden kahden valtion väleistä ja siitä uhkasta, jonka Israel näkee, että minkälainen uhka Iran sille on. Ja sen takia myös Israel tasaisin väliajoin sekä yksityisesti, mutta myös julkisesti nyt hiljattain, niin tuo esille nämä Israelin punaiset viivat tavallaan, että mitkä on heidän rajansa ja toiveensa näiden neuvottelujen suhteen. Ja siinä nimenomaan tavallaan keskustellaan Israelin ja Iranin välillä siitä, että mikä se neuvottelujen skaala on ja puhutaanko siinä nimenomaan vain tästä ydinaseohjelmasta vai puhutaanko siinä myös ballistisista ohjuksista ja Iranin alueellisesta politiikasta ja tuesta näillä erilaisille ryhmille.
Eli onko Israelin pelko se, että jos Yhdysvallat iskee Iraniin, niin Iran iskee Israeliin?
Israel on varmasti valmistautunut tähän puolustuksellisesti ja siellä on myös Yhdysvaltojen laivastoa Punaisella merellä, siinä Eilatin kupeessa. Ja muistetaan, mä nostan vielä semmoisen asian keskusteluun, että onhan se nyt käsittämätöntä, että on olemassa valtion nimeltä Iran, joka kiistaa Israelin olemassaolon oikeutukseen. Eli kyllä se on myös semmoinen asia, johon täytyy tulla oikeasti muutos. Ja näin ollen mä katson näin, että sinne mullaheista ja vallankumouskaartista koostua nyky-Iranin hallinto täytyy muuttua. Siellä täytyy alkaa uusi sivu kääntää ja iranilaiset tietenkin itse, heidän täytyy saada kirjoittaa oma historiansa uudelleen, mutta kyllä siellä täytyy painaa reset-nappulaa myös siinä alueellisessa geopolitiikassa, että mitä ollaan nähty mennä vuosikymmeninä, niin se riittää.
Tänne keskitellä.
Joo, ja tässä on tavallaan myös nämä USA:n muut alueelliset liittolaiset on hyvin tärkeässä asemassa ja olleet hyvin aktiivisia nyt tämän diplomaattisen raiteen suhteen ja nimenomaan pyrkineet työntämään USAta kohti tätä neuvotteluraidetta, koska sen lisäksi, että on mahdollinen ja todennäköinenkin jossain vaiheessa kostoisku tuonne Israeliin, jos USA hyökkää Iraniin, niin ensimmäisenä ja mahdollisesti vielä vahvemmin sen tulee tuntemaan tämä alue, jotka tavallaan ovat siinä lähellä ja joissain useita USA:n tukikohtia myös. Eli tavallaan jos Iran tuntee eksistentiaalista uhkaa, niin silloin heidän tavallaan yksi vipuvartensa on vaikuttaa mahdollisimman negatiivisesti siihen alueeseen sen lisäksi, että heihin sattuu, niin haluaa jakaa sitä kärsimystä myös niiden naapurien suhteen.
Hyvä. Jätetään Iran tältä erää ja siirrytään tähän Donald Trumpin pystyttämän rauhanneuvoston ensimmäiseen kokoukseen. Se oli siis eilen Washingtonissa. Varsinaisia jäseniä oli 27 ja lähinnä Lähi-idästä ja Aasiasta Suomi ja esimerkiksi EU osallistuivat kokoukseen tarkkailijana. Miten arvioitte tuon ensimmäisen kokouksen tuloksia? Oli Ruohonenkin.
No mun näkemyksen mukaan koko tämä ajatus tästä Trumpin rauhanneuvostosta on, voisi käyttää tämmöistä kielikuvaa, että laatikon ulkopuolelta olevaa ajattelua. Ja siinä on taustalla tähtäimessä ehkä niin kuin keskipitkällä tai pidemmällä aikavälillä tämmöinen Välimeren Dubai, siis Gaasa. Ja painetaan niin kuin reset-nappulaa myöskin tämän Gaasan todellisuuden suhteen. Siellä on niin kuin paljon isoja kysymyksiä edessä, että miten päästään siihen Välimeren Dubaihin. Mutta yhtä kaikki, ottaen huomioon, että siellä on ollut siviilien silmitöntä kärsimystä mennä vuodet, niin tämä on jotain uutta. Ja se, että pyritään rakentamaan rauhaa, kyllä tietyllä tavalla aika epäkonventionaalisesti, niin yhtä kaikki mä katson, että lasi on niin kuin enemmän puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä.
Eli suhtaudut plusmerkkisesti tähän.
Kyllä.
Sanna Keskitalo, onko sinun näkemyksesi sama?
No tämä oli tavallaan tämä ensimmäinen kokous, oli ehkä vaan vahvistus sille, että tällainen neuvosto nyt todella on olemassa ja siihen jonkinasteista sitoutumista on näiltä eri osallistujamailta ja tosiaan se, että rahaa on nyt luvattu ainakin periaatteessa siihen, niin on toki tavallaan sen neuvoston kannalta positiivinen merkki ja nyt se kyse on tietenkin siitä, että miten tämä kaikki jalkautetaan, että miten konkreettisesti tavallaan pystytään vahvistamaan tätä tulitaukoa, jota tosiaan rikotaan lähes päivittäin. Eli siellähän on edelleen palestiinalaisia uhreja noin, oliko keskimäärin 5 per päivä sitten tulitauon alun ja tavallaan mikä on se ensisijainen apu, että tuleeko sinne suojaa, perusinfraa paikkaamaan tavallaan sitä totaalista hävitystä, mikä se Gaasan kaistalle tällä hetkellä on. Eli se, mitä tässä on tavallaan nyt luotu, on jonkinlainen rakenne ja jonkinlaiset riippuvuussuhteet nyt ainakin lyhyellä aikavälillä näiden eri valtioiden kesken, joista osa tietenkin, etenkin nämä alueelliset naapurivaltiot on hyvin investoituneet ja heille on erittäin tärkeää tämän keskipitkän alueen turvallisuuden kannalta, mitä Gaasalle tapahtuu. Ja mä luulen, että se on myös heille hyvin vahva motivaatio olla mukana tässä, laittaa rahaa peliin, jotta heillä on myös sitten ääni siinä sen suunnitelman toteutuksessa. Eli nythän tässä on vielä kysymys siitä, että kuinka paljon he pystyvät todella määrittämään, kuka loppupeleissä sitten päättää, että mitä siinä tapahtuu. Ja tavallaan kun tämä reset nyt on jo totaalisesti siellä tämän sodan kautta tavallaan tehty, niin se kysymys on, että miten realistiset näkymät on talouden siitä toipua, on tavallaan jälleenrakennuksen vastata niihin gaasalaisten perustarpeisiin ennen kuin tästä tehdään tämmöinen niin kuin real estate unelma, mikä on tämä niin kuin Trumpin ja hänen lähipiirinsä visio sinne. Eli tässä on todella paljon kysymysmerkkejä, että tämä oli enemmän tämmöinen symbolinen aloitus ja se, että miten tämä taloudellinen toipuminen alkaa, mutta etenkin minkälainen poliittinen horisontti tähän saadaan kylkeen, jos sitä ylipäätänsä saadaan ja halutaan saada.
Niin Olli Ruohomäki, tässä nyt ennen tätä kokousta ainakin puhuttiin paljon siitä, että Trump on perustamassa tässä ikään kuin jonkinlaisen kilpailijan YK:lle, jolle hän antaa kertakaikkiaan piltpaut.
Mutta se fokus on mun mielestä taas palannut nimenomaan tällä hetkellä tähän Gaasaan, että tässä Trumpin rauhansuunnitelmassa, niin siellä on kuitenkin taustalla myös YK:n päätöslauselma, en nyt muista perjantai-aamuna sitä numeroa, mikä se olikaan, resoluutio kuitenkin taustalla, eli tavallaan YK:n mandaattisiunaus tässä suunnitelmassa on taustalla. Ja sitten siellä on myös Maailmanpankki mukana, esimerkiksi Maailmanpankin pääjohtaja osallistuu eilen tähän konklaavikokoukseen ja Maailmanpankilla on myös kokemusta näistä jälleenrakennusoperaatioista. Ja sitten siellä on korkeana edustajana tulee olemaan tämmöinen entinen Bulgarian ulkoministeri Mladenov, joka on toiminut myös YK:n pääsihteerin erityisedustajana lähinnä rauhanprosessissa. Tunnen hänet menneisyydestä ja on pätevä henkilö. Eli kyllä siellä on näitä myös osaajia. Ja sitten siellä, niin tämä on tärkeä asia, on myös palestiinalaisista koostuva tämmöinen konklaavi, mä en tiedä mikä se oikea termi nyt suomeksi on, neuvoantava ryhmä teknokraatteja siis, jotka tuovat sitten sitä osaamista tähän jälleenrakennustoimiin. Eli siellä on palestinalaisten ääntä siltä osin olemassa, mutta jo he eivät istu siellä itse rauhanneuvostosta, joka on tämmöinen korkea niin kuin elin siellä. Mutta sama mieltä Saanan kanssa, että on monta niin kuin askelta ennen kuin päästään eteenpäin. Ja totta kai on hirveän tärkeää, myös palestiinalaisilla siviileillä, niillä 2,2 miljoonalla palestiinalaisilla, tai tässä tapauksessa puhutaan gaasalaisista, on tulevaisuus. Että heidät täytyy tietenkin huomioida tässä. Mutta yhtä kaikki, kyllä tässä niin kuin on aihioita niin kuin positiiviseen, mutta jää nähtäväksi, että miten tämä toteutus sitten käytännössä toimeenpannaan. Mm.
Saana Keskitalo, viittasitkin jo vähän siihen, että periaatteessa siellä on siis tulitauko. Mutta koko ajan siellä syntyy siviiliuhreja. Israel iskee, Hamas iskee. Mikä tämä tällainen tulitauko on? Onko tämä tämmöinen tämän modernin maailman tulitauko?
Tämä on varmaan tämänhetkisen maailman ja tämän tavallaan tämän nimenomaan Israel-Palestiina-USA-alue voimatasapainon sitä heijastava tulitauko. Eli tavallaan sama toki, jos me katsotaan niin kuin Israelin ja Hezbollahin välissä tulitaukoa Libanonissa, niin siellä on vähän sama dynamiikka. Eli tavallaan se sodankäynti jatkuu, mutta huomattavasti pienemmällä liekillä. Eli siellä on jatkuvia iskuja, eli tavallaan mitään absoluuttista tulitaukoa ei missään tapauksessa ole. Ja tämähän tietenkin nyt sitten vaikuttaa siihen, miten diplomatia tulitaukoihin suhtaudutaan. Toki niin kuin Iranin tapauksessa sitten, missä taas on jonkinlaista pelotetta ja hieman enemmän tavallaan valtioiden voimatasapainoa, niin siellä se tulitauko on pitänyt pääasiallisesti.
No ydinkysymyshän tässä on nyt tämä terrorijärjestö Hamas ja se pitäisi riisua aseista ja se pitäisi itse asiassa ainakin Israelin toiveiden mukaisesti hävittää ikään kuin maan päältä. Miten kaukana ollaan siitä tilanteesta, nyt vaikka rauhanneuvostot istuu ja kokoontuu?
Se on aivan selvää, että Hamasilla, varsinkin sen sotilaallisilla siivillä, ei voi olla mitään roolia Gaasan tulevaisuudessa. Tästä on myös samaa mieltä, tunnen henkilökohtaisesti myös muutamia entisiä PLO:n korkeita palestiinalaisia henkilöitä, jotka ovat samaa mieltä, että Hamasilla ei voi olla roolia Gaasassa, vaan se täytyy olla niin kuin PLOlla ja tässä tapauksessa niin kuin palestiinalaishallinnolla. Ja siitä päästäänkin siihen, että esimerkiksi tämän niin kuin rauhan rakentamisessa palestiinalaisilla siviilipoliiseilla on tärkeä rooli. Suomikin on osallistunut tähän EUPOL-COPS-operaatioon, jossa koulutetaan poliiseja myös Egyptissä ja Jordaniassa. Ja heillä on niin kuin, olisi tärkeä rooli siinä vakauttamisessa. Kohta 1, kohta 2 sitten päästään siinä tämä kansainvälinen stabilisaatiojoukko, jossa nyt on povailtu sitä, on asteltu, että esimerkiksi Indonesiasta tulisi 8000 miestä sinne, niin olisivat sitten vakauttamassa sitä tilannetta. Eli kyllä tosiaan tämä niin kuin, täytyy olla väkivallan monopoli ja se täytyy olla legitiimillä taholla tässä tapauksessa kansainväliset joukot ja sitten palestiinalainen siviilipoliisi.
Saana Keskitalo, tässä nyt mekin olemme puhuneet koko ajan Gaasasta, mutta pitäisikö tässä puhua myös Länsirannasta? Pitäisikö siis puhua myös koko tästä palestiinalaisalueiden ratkaisusta?
Luonnollisesti kyllä, eli tavallaan vaikka tämä sota Gaasassa on toki niin kuin eriyttänyt tai tavallaan syventänyt sitä eriytymistä Gaasan ja Länsirannan välillä, joka on tavallaan siis aika absoluuttinen, koska Israel siinä välissä ei myöskään ole sallinut ennen tätä sotaakaan niin liikkumista siinä välillä. Eli gaasalaiset ja länsirantalaiset palestinalaiset eivät käytännössä tapaa muuta kuin maan ulkopuolella. Niin ehdottomasti siis tässä on yhdestä poliittisesta kokonaisuudesta kyse, jossa toki on ollut tämä poliittinen skisma ja poliittinen jakautuminen ja myös tämä maantieteellinen jakautuminen, mutta tavallaan se, että miten Israel suhtautuu palestinalaisiin, niin se taktiikka ja strategiakin on vähän eri Gaasassa ja Länsirannalla, mutta tavallaan ne periaatteet on aika samat. Ja nythän Länsirannalla nimenomaan on edistynyt tämä hallinnollinen anneksointi, eli Länsirannan alueiden yhä vahvempi haltuunotto Israelin puolelta. Ja tavallaan tämä kieli siitä, että miten siellä nähdään tämä tulevaisuus palestinalaisten ja israelaisten välillä. Eli kahden valtion malli on jo pitkän aikaa ollut lipumassa pois tavallaan saatavilta. Ja nyt tässä Gazan tilanteessa erityisen tärkeää on nimenomaan tämä poliittinen horisontti, eli mitä tällä pyritään saavuttamaan sen taloudellisen elpymisen, mikä on toivottavasti tulossa ja sen tulitauon vahvistamisen lisäksi. Eli onko tässä todella tavoite löytää jonkinlainen pitkän ajan ratkaisu ja saada siihen niin kuin myös paikallinen omistajuus vai halutaanko löytää tavallaan laastari nyt vähäksi aikaa ja saada semmoinen helposti hallinnoitava alue sinne, josta saadaan myös sitten rahaa generoitua erilaisten investointien kautta vai mikä on tavallaan se tahtotila. Ja tässä tavallaan mä luulen, että on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä alueen toimijoiden, luonnollisesti palestiinalaisten, israelaisten ja USA välillä.
Kiitos käynnistä. Ykkösaamussa Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista ja vanhempi projektipäällikkö Saana Keskitalo CMI:stä. Ja minusta tuntuu, että tähän aiheeseen me vielä palaamme.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.32. Tänään virassaan aloittava perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman aikoo puuttua hoitajien kielitaidon puutteisiin vielä tällä vaalikaudella. Mitä hoitajilta vaaditaan, siitä keskustellaan ihan tuota pikaa, mutta ensin urheilua. Urheilun ystäville tästä illasta on tulossa jännittävä, kun Leijonat kohtaa alkuillasta Kanadan ensimmäisessä välierässä. Mennään Milanoon ottelua kiihkeästi odottavien urheilutoimittajiemme luo.
Talviolympialaisissa Milano Cortinassa mennään vauhdilla kohti viimeistä kisaviikonloppua ja tänäänkin riittää suomalaisista jännitettävää. Anter Selvassa nimittäin miesten yhteislähtö tuossa 3 aikaan iltapäivällä, mutta se huippuhetki tänään on sitten täällä Milanossa, jossa Leijonat taistelee välieräottelussa Kanadaa vastaan. Ja jos mietitään tuota tiukkaa puolivälierää Sveitsiä vastaan, niin Riku, ainakin hyvä asia on se, että parannettavaa jäi.
Joo, elämässä on aina hienoa se, että pystyy kehittyä. Voi olla parempi huomenna, mitä oli tänään, ja eiks niin Ismo, sano nyt säkin. Ota esimerkkinä. Mikko Rantanen, Suomen paras pistemies NHL:ssä, Suomen paras maalintekijä NHL:ssä. Hänessä on vielä ihan hirveästi käyttämätöntä potentiaalia, mitä tulee Suomen hyökkäyspeliin, vai mitä Ismo?
Kiistatta joo, ja Mikolta puuttuu vielä se 60 minuutin jytky, ja sehän on tulossa. Hänhän on ollut erikoisvartioinnissa ilta toisensa jälkeen, myös NHL:ssäkin. Kyllähän tiet ja reitit löytyi tuloksen tekoon. Älkää olko huolissaan.
No, vähän pitää olla, koska turnaus on tässä vaiheessa. Mikko Rantanen, jos katsotaan vaikka Suomen hyökkääjien luotuja maalipaikkoja, niin hän on vasta 10. siis Suomen hyökkääjien joukossa. Ja eiks niin? Sano nyt Ismo, Suomi vaihtoi Sveitsin pelin lopussa ketjun, missä on siis Aho, Lehkonen, Rantanen. Tämä saattaa olla semmoinen hyvä juttu, mikä tässä Kanada-pelissäkin toimii.
No ensinnäkin annetaan kunnioitusta myös vastustajalle. Vastustajat on tehnyt kotiläksyt ja varastustehtävät erittäin hyvin, mutta tämä ketjukoostumus, mikä nyt tulee, mä uskon, että sieltä tulee vielä lisääkin niitä pelin aikana, koska Mikkoa pystyy helposti käyttämään jokeripelaina. Eli vähän kierrättää, koska John Cooper on pelutusvelho ja niillä on 2 päällystakkikenttää tuoda Mikkoa vastaan.
Joo. Toinen iso asia, missä Suomen pitää parantaa. Ylivoiman peli. Suomi on tässä turnauksessa 2 ylivoimamaalia, molemmat Italiaa vastaan. Samaan mieheen palataan jälleen. Mikko Rantaseen, ykkös ylivoimassa. Hän pitää liikaa kiekkoa. Miksei sitä pyöritetä sitä Mikael Granlundin puolelta? Kerro mulle Ismo se. Kuka tämän homman laittaa ruotuun?
Granlundi laittaa. Sitä tullaan varmasti siltä puolella enemmän pyörittää. Ja uskalla väittää, että siihen saattaa. Jos ylivoimaa saadaan vähän enemmän keikisellä heti toimimaan, niin siihen pistetään 4 keskelle varmaan raitinkin mies. Että kyllä pojat on paljon puhunut, valmennus on jumpannut sen kanssa. Tuomo Ruutun kanssa. Elä oo siitäkään huolissaan.
No, tässä rupeaa katsoa, nyt on kriittisiä paikkoja, mutta mä sanon, että tavallaan Kanada on massiivinen ennakkosuosikki, mutta ehkä Suomelle, kuten sopii aina, niin semmoinen hyvä altavastaaja-asema saattaa ehkä niin kuin tuolla vielä sen lisää kipinentää.
Mitalipelejä kohti siis mennään viikonloppuna, Leijonat taistelee mitaleista. Tänään 17.20 aletaan ennakoimaan TV2 ja 17.40 putoaa kiekko jäähän, pysykää mukana.
Ja kuten kuultiin, niin innostuksesta ei ainakaan ole puutetta. Äänessä olivat Riikka Smolander-Slotte, Riku Salminen ja Ismo Lehkonen. Tänään sosiaali- ja terveysministerin aloittava Ville Rydman sanoi MTV:n haastattelussa, että hän haluaa puuttua hoitohenkilöstön kielitaidon puutteisiin vielä tällä hallituskaudella. Pitääkö hoitajien kielitaitovaatimuksia tiukentaa ja soveltuvuustesteihin panostaa? Eli mitä hoitajalta nykypäivänä vaaditaan? Siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamun kehittämisjohtaja Jussi Salo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superista.
Kiitos.
Ja opettaja Riitta Vihunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.
Kiitos paljon.
Uusi sosiaali- ja terveysministeri Rydman tosiaan haluaa puuttua nopeasti puutteellisen kielitaidon aiheuttamiin hoitoalan ongelmiin. Onko se teistä ammattilaisista hoitoalan kaikkein kipeimmin korjattava ongelma tällä hetkellä? Jussi Salo.
Joo, kiitos. Se on vakava ongelma, jos kielitaito ei ole riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä. Se vaarantaa asiakaspotilasturvallisuuden, se on työyhteisössä iso ongelma, kuormittaa muuta työyhteisöä ja sitten se on myös sen työntekijän oman oikeusturvan kannaltakin tärkeää, että hänellä on riittävä kielitaito.
Mutta kun eilen seikkailin siellä Superin sivuille ja siellä oli pitkät listat siitä, että mitä on tällä hetkellä hoitoalan ongelmia, niin siltä listalta ei tätä kielitaitokysymystä löytynyt.
No kyllä, me ollaan tätä kielitaitoa selvitetty. Me ollaan tehty jäsenkyselyjä useampana vuotena ja ollaan sitä markkinoitu ja poliitikot hyvin tietää. Tämä on ongelma, mikä pitäisi, niin kuin, se pystytään korjaamaan. Kyse on siitä, onko siihen poliitikoilla tahtoa ja sen jälkeen rahaa, mutta tämä on korjattavissa oleva ongelma.
Hyvä, jatketaan rahasta ja tahdosta, mutta Riitta Vihunen, miten isona ongelmana sinä pidät tätä kielikysymystä?
No ennen kaikkea se on monitahoinen ja monen toimijan kysymys. Mä näkisin, jos mä mietin nyt, että mä edustan tässä ammatillista toisen asteen koulutusta, niin tämä erilainen lähtötaso-opiskelija, jolla on se, joka haastaa meitä. Että mä niinku toivoisin, että kun maahan tulee henkilö, niin silloin mietittäisiin tarkkaan sitä, että mikä esimerkiksi se kielitaito taso hänellä on ja asettautumisvaiheessa ja myös kotoutumisvaiheessa panostettaisiin kunnolla siihen kielitaitoon, että semmoinen niin kuin yleiskieli olisi jo hallussa ennen kuin aloittaa ammattiopinnot. Ja sitten siinä vaiheessa koulutuksen järjestäjällä on kyllä tai oppilaitoksella moniakin erilaisia tapoja, millä lailla ohjata ja tukea opiskelijaa, että hän yltää siinä kielen oppimisessa parhaimpaansa. Mutta sitten toinen asia, mikä niinku mun mielestä tässä on keskeinen, on kielitaidon kehittymisen seuranta. Et me tarvitaan sitä kielitaidon testaamista. Ja mun mielestä suunta on mennyt parempaan päin. Mun mielestä työnantajat on tällä hetkellä esimerkiksi Espoon seudun alueella tyytyväisiä siihen, että minkälaisen kielitaidon opiskelijat saavuttaa. Ja sen tulee olla siellä sujuvan kielitaidon tasolla. Ja pelkkä yleiskieli ei riitä, vaan täytyy myös hallita ammattikieltä sosiaali- ja terveysalalla.
No, ulkomaalaisia hoitajia palkaneen hoivayhtiö Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist totesi eilen lehtihaastattelussa, että hoitajien kielitaidon puute johti ongelmiin ja yhtiö oli liian toiveikas siitä, kuinka nopeasti tulijat oppisivat suomea. Kenen vastuulla tämä kielikoulutus on?
Joo, kyllä työnantaja kantaa vastuun siitä asiakas- ja potilasturvallisuudesta aina. Se on työnantajan vastuulla. Siihen työnantajan vastuuseen kuuluu myös se, että työnantaja varmistaa sen, että hoitajilla on riittävä kielitaito. No nyt tämä kielitaidon puutteet tällä hetkellä korostuu julkisuudessa erityisesti näin työperäisen maahanmuuton kautta tuleviin hoitajiin. Ja siellä kohdemaassa on, tai lähtömaasta, mistä he tulevat tänne, niin siellä heille kyllä annetaan jonkun tasosta koulutusta. Mutta nyt ainakin nähdään käytännössä, että se ei valitettavasti riitä. Eli meillä on oltava Suomessa järjestelmä, joka takaa sen, että jo työssä olevat saavat, vieraskieliset työntekijät saavat tätä kieliopetusta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän poliitikkojen Arkadian mäellä on tehtävä päätös, että siihen ohjataan myös rahoitusta. Koulutuksen järjestäjiä meillä on maassa ihan riittävästi, tämä pystytään ihan helposti järjestämään, mutta nyt on sitten kyse siitä, että kuka sen maksaa. Työnantajan intressissä on tietenkin se, että hän saa osaavaa kielitaitoista työvoimaa ja antaisi varmasti työajalla mahdollisuuden myös siihen kielen opiskeluun, mutta työnantajat tarvitsevat, niin hyvinvointialueet kuin myös yksityiset toimijat tarvitsevat siihen rahoituksen. Ja se pitää ottaa valtion vastuu tästä. Se ei muuten hoidu.
Eli tarkoittaako tuo Selko-Suomella sitä, että kun Wille Rydman nyt ministerinä tähän aikoo puuttua, niin hänen nimenomaan pitää sitten se sormi osoittaa sinne työnantajiin?
Kyllä, työnantajan vastuulla se on, mutta ei työnantajakaan sitä vastuuta pysty kantamaan, jos ei heillä ole resursseja. Eli se tarkoittaa, että siellä on hyvinvointialueiden rahoituksessa huomioitava, eli tämä kielikoulutus. Meillä on vuosi sitten työministeri Arto Satonen lupas, että tämä kielikoulutus korjataan ja homma hoidetaan. Mutta se on poliitikolla tiedossa, mutta ei välttämättä nyt ole sitten tapahtunut sellaisiin kuin on luvattu. Nyt vinkkinä kaikille puolueille 27 eduskuntavaalit, siellä tulee olemaan sote hyvin isossa roolissa ja siinä kannattaa ottaa koppia myös sitten tästä kielitaitokysymyksestä, että turvataan riittävä kielitaito. Se on asiakas- ja potilasturvallisuuskysymys ennen kaikkea, mutta se on työyhteisön hyvän toiminnan edellytys ja se on myös sitten tämän vieraskielisen ihmisen oman oikeusturvan kannalta välttämätöntä.
Riitta Vihunen, olet ollut tekemässä sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallista selvitystä lähihoitajien ja muiden sote-ammattilaisten kielitaidosta. Mitkä olivat tuon selvityksen keskeiset huomiot?
No juuri tämä, mistä Jussi äsken puhui tässä, että näissä lähtömaissa kielitaitokoulutus ei välttämättä ole suomen kielitaitokoulutus sellaista, mitä me täällä tarvittaisiin. Ja sitten me tarvittaisiin tutkintoon johtavaa koulutusta aikaisemmin niin kuin selkeä rakenne siitä, että kun henkilö tulee tosiaan tänne maahan, niin hänelle laaditaan kotoutumisen suunnitelma, jossa pidetään huolta siitä, että hänellä on edellytykset integroitua, hänellä on edellytykset saada riittävä kielitaito, että voi sieltä hakeutua sitten koulutukseen. Ei välttämättä toiselle asteelle, että voi mennä sitten suoraan korkea-asteellekin, että jos ne valmiudet on sellaiset. No sitten tämä kielitaidon testaaminen on semmoinen asia ja tosiaan ei pelkkä se yleiskieli, vaan myös ammattikielen testaaminen on tärkeä. Ja kyllä mä koen, että koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus, että valmistuvalla on sellainen kielitaito, mitä työelämässä sitten tarvitaan ja erityisesti asiakasturvallisuuden näkökulmasta sosiaali- ja terveysalalla. Että nämä on nyt ehkä ne keskeisimmät.
No ymmärränkö nyt oikein, että sanotte, että tämä kielitaidon puutteet, nämä liittyvät nimenomaan siihen työvoimaan, joka tulee ulkomailta tänne hoitotöihin, vai onko tämä nyt samalla tavalla ongelma myös sitten siellä oppilaitoksissa? Ihan lyhyesti, jos vaan tämän selkiytätte.
No kyllä se on, että jos ajatellaan oppivelvollisia opiskelijoita ja meillähän ei testata kielitaitoa, jos on suomenkielinen peruskoulun päättötodistus, niin on huomattu, ettei se kaikilla ole riittävä. Et meillä esimerkiksi ohjaushenkilökunta on sitä mieltä, että ehdottomasti kaikille aloille pitäisi saada nämä kielitestaukset. Jos se on kunnossa, mikä silloin opintojen alkuvaiheessa havaitaan, niin ei ole tarvetta, mutta jos ei ole, niin sitten testaamisen kautta voidaan ohjata opiskelija semmoisen ohjauksen ja tuen piiriin, jossa hän saavuttaa sen riittävän osaamisen, jotta voi sitten kielitaitonsa perusteella oppia niitä ammattiopintoja ja yleissivistäviä opintoja.
Jussi Salo, onko tämä nimenomaan tämän maahan tulevan työvoiman ongelma, tämä kielitaidon puute?
Niin kuin Riitta tuossa totesi, niin kyllä tämä on molemmissa. Eli ammatilliset opinnot, siellä on oltava riittävä kielitaito, jotta pystytään tosiaan se ammatti myös oppimaan. Mutta nyt tällä hetkellä se korostuu tämän työperäisen maahanmuuton kautta, ne saa suurempaa huomiota tällä hetkellä mediassa. Ja tämä on nyt sitten kyllä meidän yhteiskunnankin ongelma, että eihän siinä ole mitään järkeä, että meillä tulee toiselta puolelta maapalloa tänne hoitaja 2-3 vuoden työsuhteeseen, oppii jonkunlaisen kielitaidon sitten syystä tai toisesta, lähtee pois sen jälkeen ja sitten tulee taas uusi tilalle. Heillä monella on perhe siellä lähtömaassa ja se on aika niin kuin vaikea tilanne siinä sitten inhimillisestikin, että jos siellä on lapsiakin, niin se on ymmärrettävää, että sitten se vaihtuvuus on kova. Me tarvittaisiin tässä sitä perheen yhdistämistä, eli myös se puoliso ja perhe pystyttäisiin tänne Suomeen siirtämään tai tulemaan, mutta siinä pitää huolehtia myös sitten sen puolisonkin työllistymisestä.
Selvä. Kielitaidon on siis hyvä olla kohdilla ja opiskelujen aikana, mutta miten sitä voidaan kehittää työelämässä? Meillä on etäyhteyden päässä vanhempi yliopistolehtori Johanna Komppa Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Olet tutkinut ja kehittänyt kielenoppimista työssä nimenomaan hoitoalalla ja työskennellyt pitkään S2-opettajana, eli oppilaidesi äidinkieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi. Kuinka vaikeaa hoitotyössä tarvittavan kielitaidon ja ammattisanaston oppiminen on?
No mä sanoisin, että sanastoa kyllä oppii melko helpostikin. On olemassa sanalistoja ja se on ikään kuin sellaista tyypillistä kielenoppimisen puuhaa. Toisaalta myös hoitoalalla monet sanat saattaa olla sellaisia aika konkreettisiakin, jotka on aika helppo oppia. Ja sitten jos puhutaan näistä työperäisen maahanmuuton kautta tulleista, varsinkin heistä, jotka on jo ammattilaisia lähtömaassaan, niin hehän kyllä tavallaan sen ikään kuin tietää sen sanaston ja pystyy niin kuin aika nopeasti oppimaan sanoja. Mutta mä sanoisin, että haastavampaa on kuitenkin niiden vuorovaikutustilanteiden oppiminen tai se, miten niistä sanoista tehdään lauseita kirjaamisesta ja sitten niin kuin kaikessa niin kuin siinä kommunikaatiossa. Ja se voi olla taas sitten sellaista aika haastavaa, opetettavaa ikään kuin luokkaopetuksessa tai tämmöisen niin kuin suomen kielen opettaja johtoisesti, koska ne on hyvin tämmöisiä ammattialakohtaisia, jopa työyhteisökohtaisia käytäntöjä, joita sitten pitää oppia. Sitten tietysti erilaisten tilanteiden ennakoimattomuus on semmoinen, joka haastaa aina kielitaidon ja tulee uusi tilanne, miten mä tässä toimin. Sitten toki tietysti potilaatkin myös puhuu eri tavoin tai kollegat, eli se monimuotoisuus on ehkä enemmän se haaste kuin ihan se faktiset jotkin niin kuin sanat siellä työssä.
No hoitotyössä virheiden seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Miten kielen oppiminen ja potilasturvallisuus ovat sovitettavissa yhteen?
Niin kuin tässä tuli jo esiin aiemmissa puheenvuoroissa, että tosiaan sillä työnantajalla on tietysti vastuu siitä niin kuin riittävän kielitaidon varmistamisesta. Mä näkisin, että ihan keskeistä on myös tunnistaa ne hyvin kriittiset tilanteet siinä työssä, kussakin työssä. Ja jo nyt niin kuin ammattilaisten kesken, siis ajatellaan suomenkielisiä ammattilaisia, jotka kommunikoi niin kuin vahvimmalla kielellä, niin jo siihen toimintaan on olemassa niin kuin erilaisia malleja, joissa varmistetaan, että on ymmärretty. Sehän se yleensä on se kriittinen juttu, että onko ymmärretty ohjeet tai se, mitä mun pitää tehdä oikein. Näitä samoja tekniikoita voidaan sitten tietysti käyttää korostetusti juuri tällaisissa niin kuin tilanteissa, jossa se toinen työskentelee heikommalla kielellä tai on oppimassa sitä kieltä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ammattilaiset silloin, kun he on työssä, niin he kyllä tietää esimerkiksi tämän potilasturvallisuuden haasteen, että se on heillä niin kuin siihen, se kuuluu siihen ammatti-identiteettiin. Et ehkä tärkeää on myös se, että siellä työyhteisössä on sellainen ilmapiiri, että on ihan ok kysyä. Että ei jää niin kuin siihen tilanteeseen, että mä en uskalla tai mä en kehtaa kysyä, vaan että se ilmapiiri on pikemminkin niin päin, että mä kysyn mieluummin kuin jätän kysymättä.
Kiitos Johanna Komppa näistä huomioista. Niin, ainakin se mielikuva tämmöisellä ei hoitoalan ihmisellä on, että nämä hoitopaikat, sairaalat, hoitokodit ja hoivapaikat ovat aika lailla hierarkkisia. Ja kuten tuossa Johanna Komppakin korosti sitä, että sen ilmapiirin pitäisi olla sellainen ikään kuin tämmöistä niin kuin kysymistä tukeva tai epävarmuuksia hälventävä. Onko se sitä, Jussi Salo?
Kyllä, se on yhteistyötä. Siellä tietenkin tehdään niin kuin muissakin työyhteisöissä, mutta siellä ollaan tekemisissä hyvin hauraassa tilassa olevien ihmisten kanssa, kun vanhusten kanssa esimerkiksi toimitaan, tai sairaiden kanssa ja muistisairaiden kanssa. Se kielitaitokin on hyvin oleellinen osa, eli vanhus pitää tulla niin kuin ymmärretyksi ja muuten sen se levottomuus lisääntyy ynnä muuta. Ja tämä on iso haaste, mutta me tarvitaan tämä työperäinen maahanmuutto, mikä nyt sitten meille tulee kannanottoja puolesta ja vastaan, tarvitaanko sitä vai ei. 2030-luvulla meillä on valtava sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoimavaje ja me tarvitsemme työvoimaa myös ulkomailta. Työperäistä maahanmuuttoa sote-alalle, mutta oleellisinta on nyt tässä se, että me saadaan heidät, kaikki tulijat, riittävä kielitaito heille ja pystytään integroimaan tähän meidän yhteiskuntaan tänne veronmaksajiksi. ja mielellään sitten niin, että ne pysyy myös pidempään kuin se 2-3 vuotta.
Riitta Vihunen, kun teit tuota selvitystä, niin törmäsitkö siihen, että olisi ikään kuin tällaista asenneongelmaa niin kuin kantaväestön hoitajien suhteessa näihin murtain suomea puhuviin tai vajaasti suomea puhuviin?
No valitettavasti täytyy todeta, että jossain määrin myös sellaista on, mutta mä näen, että tässäkin oppilaitoksella on merkittävä rooli, että tehdään yhteistyötä työelämässä oppimispaikkojen kanssa, järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta. Toivotaan, että työyksiköihin tulee tämmöisiä kielikavereita esimerkiksi, jotka ottaa enemmän vastuuta siitä, että työyhteisössä se, joka sinne tulee ulkomaalaisena, että hän tuntee itsensä tervetulleeksi, ollaan vastaanottavaisia, otetaan mukaan siihen työyhteisöön ja kannustetaan puhumaan aidosti sitä suomen kieltä. Ja myös autetaan vuorovaikutustilanteessa, joista Johanna hienosti omassa puheenvuorossaan korosti, että miten tärkeää ne sitten sen aidon kielen oppimisen ja vuorovaikutuksen kannalta on oleellisen tärkeitä.
Yhtään väheksymättä sitä, että hoitovirheitä ei tietenkään saa kieliongelmien takia tulla, mutta että miten tämä ilmapiiri saadaan sellaiseksi kannustavammaksi? Miten se saadaan sellaiseksi, että se uusin tulija uskaltaa kysyä, että nyt en ymmärtänyt, kerro vielä kerran, mitä tämä tarkoittaa?
No lähiesihenkilötyöllä siellä työpaikalla on erittäin merkittävä vastuu, että itse asiassa hän on siitä työilmapiiristä aika pitkälle vastuussa ja kouluttaminen, työnohjaus on varmaan monia tekijöitä, mutta että täytyy sanoa, että tällä hetkellä työpaine on niin kova sosiaali- ja terveysalalla, että henkilöstö on syystäkin kovin uupunutta ja se näkyy sitten myös opiskelijaohjauksessa, että ei olla niin innokkaita sitä tekemään, että hoitajamitoitus on mun mielestä yksi semmoinen keskeinen asia, mikä pitäisi saada sellaiselle tasolle, että jaksetaan sitten ottaa vastaan sitä ulkomaistakin henkilöstöä ja opiskelijoita työkavereiksi sinne.
No kuten Jussi Salo tässä kehittämisjohtaja Superista sanoi, niin tässä taitaa olla paljon aiheita sinne ensi vuoden vaalikeskusteluihin. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa Riitta Vihunen opettaja Omniasta ja kehittämispäällikkö Jussi Salo Superista.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Pari koiraa, tuommoisia metsästyskoiria, mitkä pitää mielen virkeänä. Ja sitten on tuommoinen nuorimman pojan tuommoinen akaattikotilo, Tarmo.
En kestä. Tarmo.
Tarmo, juu, ja sitten on tuommoinen uusin tulokas on kääpiä hamsteri Elisa.
Kääpiä hamsteri mä ymmärrän ja kaksi koiraa mä ymmärrän. Mikä se akaattikotilo on?
Sen elämä on ihan kiva katsella, kun se on tuommoinen niinku aika simppeli sen elämä, että se vaan niinku on.
Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Kuuntele yksin, kaksin tai porukalla perjantaisin kello 18.
Poliisi pidätti eilen entisen prinssi Andrewn epäiltynä virka-aseman väärinkäytöksistä. Tämä aiheutti valtavan uutisoinnin brittimedioissa, missä mennään tällä hetkellä entisen prinssin tutkinnassa. Näin raportoi Lontoosta kirjeenvaihtamme Kirsti Crowley.
No, Andrew vapautettiin eilen illalla 9:00 Suomen aikaa. Hänellä oli aika kurja syntymäpäivä, sillä se oli todella hänen 66. syntymäpäivä. Hänet nähtiin menevän auton takapenkillä vähän kyyryssä kuin medialta piilossa ja aika kauhistunut ilme kasvoillaan pois tuolta poliisitutkinnasta. Poliisi siis on vapauttanut hänet tutkinnan alla, eli tämä ei todellakaan vielä ole ohi. Tutkinta jatkuu ja kyseessä oli siis tämä virka-aseman mahdollinen väärinkäyttö. Poliisi ei siitä ole tarkasti kertonut, mutta tiedetään, että tutkintapyyntöjä on tullut siitä, että hän olisi luottamuksellista tietoa jakanut tälle seksuaalirikolliselle Epsteinille, kun hän toimi vuosikymmenen ajan tuonne vuoteen 2011 asti Britannian kauppalähettiläänä, mutta tämä ei suinkaan ole ainoa välttämättä tutkinta, mitä Andrew tulee kohtaamaan, koska poliisit selvittävät parhaillaan, pitäisikö aloittaa tutkinta ihmiskaupasta, erityisesti siitä, että Andrewlle olisi tuotu ulkomailta naisia seksiä varten vuonna 2010.
Niin, miten Britanniassa on kommentoitu tätä sinänsä dramaattista kuningasuoreen jäseneen liittyvää pidätystä?
No tämähän on suuri skandaali, koska kun näin korkeassa asemassa olevaa kuninkaallista ei ole lähes 400 vuoteen täällä pidätetty. Kyllä se on aika lailla pidetty oikeudenmukaisena ja tutkintaa on vaadittu jo itse asiassa vuosien ajan eri lailla, koska tämä Epstein-kohuhan on oikeasti elänyt jo 15 vuotta ja kuningaskin on nyt luvannut tukensa poliisille ja pääministeri sanoi, että lain on nyt toteuduttava. Mutta kyllä täällä myös kysellään kuninkaan ja hovin roolista ja heidän vastuustaan tässä Andrew-skandaalissa.
Niin, vaikuttaako tämä skandaali jollakin tavalla hovin kannatukseen?
No sanotaan, että tässä on aika lailla historian sivu kääntynyt nyt Britannian monarkiassa. Tämä on aika iso tapaus, todella iso ja merkittävä poikkeuksellinen tapaus Britannian historiassa. Ensinnäkin se yksinkertainen asia, että jopa korkea kuninkaallinenkin voi joutua putkaan ihan samalla lailla kuin tavallinen ihminen. Mutta tässä hovilla tulee olemaan edessä aika lailla myös muutoksia. Kuningashan pyrki etääntymään Andrewsta niin, että häneltä otettiin pois prinssin titteli ja hänet muutettiin sieltä Windsorin asunnosta. Mutta hovissa on tahra, koska vuosikausien ajan se on suojellut Andrewta, sen on nähty suojelevan Andrewta ja myös hovin on täytynyt tietää, ketä esimerkiksi Buckinghamin palatsiin on tullut, mitä Andrew on tehnyt toimessaan, joten kysymyksiä tulee olemaan siitä, että moni tästä on tapahtunut veronmaksajien rahoilla, että hovin täytyisi olla avoimempi niin kulujensa kuin toimintansa kannalta.
No Epsteinin uhrit ja Andrewta tutkineet tahot ovat vaatineet tätä poliisitutkintaa jo vuosia, mutta sitä ei ole käynnistetty. Miksi näin?
No ensinnäkin hovi on täällä tavallaan oma norsunluutorninsa, että se on ollut hyvin hiljaa vuosia ja edesmennyt kuningatar Elisabethan tuki myös poikaansa. Andrew oli hänen, sanottiin, että hän on hänen lempipoikansa. Mutta kyllä tässä, jos ajatellaan kansainvälisesti koko tätä Epstein-skandaalia, niin nämä naiset, uhrit, seksuaalirikosten uhrit, ovat vaatineet tätä tutkintaa vuosia. Ja vaikka se tuntuu siltä, että nimenomaan tämä seksuaalinen rikososuus ei ole edistynyt, mutta ilman sitä, että nämä naiset olisivat vaatineet tutkintaa, ei oltaisi tässä pisteessä. Ja mielenkiintoistahan on, että tässä tällä hetkellä Britanniassa putoilee päitä ja Yhdysvalloissakin vain britti Ghislaine Maxwell on pidätettynä, että katsotaan, lähteekö tämä vyyhti purkautumaan nyt ympäri maailmaa, se miten nyt tätä Britannian hovin kautta.
Ja näin Lontoosta Kirsi Crowley, häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Kello on pian 9 ja ykkösaamu päättyy. Uutisten jälkeen täällä koko Suomen radiossa kysytään, miten YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö pystyy vastaamaan mielenterveyspalvelujen kysyntään ja onko pääsykokeisiin valmistaville kursseille markkinoita nyt valintakoeuudistuksen jälkeen. Ykkösaamu TV yhdessä huomenna kello 10.05 ja silloin vieraana ulkoministeri Elina Valtonen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja toivottelen oikein mukavaa perjantaita ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Kuulemiin!